Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Vláda přišla s velkým balíkem rozvolňovacích opatření. Bez předchozího upozornění v polovině kraje otevřela školy i muzea. Od dalšího týdne navíc slíbila otevření obchodů a experti se přou, zda rozvolňování nejde moc rychle.
Naším dnešním hostem byl i proto Martin Buchtík, sociolog a člen mezioborové expertní skupiny MESES, která vládě s rozvolňováním radí.
Bavili jsme se i o tom, co experti vládě doporučili a o čem naopak nevěděli. Řešili jsme ale obecně i to, jak jejich doporučení pro rozvolnění vznikají a pod jak velkým tlakem ze strany politiků i vlády jsou.
A využili jsme i toho, že je Martin Buchtík sociolog a šéf agentury STEM. Probrali jsme s ním tedy také to, jaký vliv by mohla mít pandemie na podzimní sněmovní volby. Podle jeho mínění bude zásadní a rozhodující to, jak úspěšné bude očkování a jestli se na podzim nezačne vracet další vlna pandemie.
Poslechněte si naše páteční povídání, užijte si hezký víkend a v pondělí jsme tu zpátky s dalším dílem našeho podcastu.
A mým dnešním hostem je sociolog Martin Buchtík, ředitel střediska empirických výzkumů STEM a také člen poradního týmu Ministerstva zdravotnictví MESES. Dobrý den.
Dobrý den.
Vláda, jak jsem říkala v úvodu, včera představila poměrně široký balík rozvolňovacích opatření. Jsou to opatření, která jste vy jako expertní poradní tým doporučili?
Ta opatření jsou vždycky z části založená na tom, co my obecně doporučujeme, a z části na tom, co se potom odehraje na vládě, nebo jaký názor mají jednotliví ministři. Jak mi jeden ministr nedávno řekl, vláda je kolektivní orgán a proto není jasné jakoby úplně, jak se vždycky rozhodne.
A je mezi těmi rozvolňovacími návrhy něco, s čím třeba zásadně nesouhlasíte? A teď nemyslím jenom vy osobně, ale s kolegy, když jste se o tom na MESES bavili.
Myslíte s těmi včerejšími?
Ano.
Tam asi nic zásadního v tuhle chvíli pro příští týden není, co by nám nějak extra vadilo nebo by vybočovalo výrazně z našich doporučení.
A ty plány na další týdny, tam je to plánované otevření obchodu příští týden nebo za týden?
Důležité je říct, že MESES jedna, která doporučuje, nediktuje, a za druhé ta naše doporučení se vztahují k týdenní incidenci. To znamená, kolik lidí z pozitivních zachytíme během jednoho týdne a nevztahují se teda ke konkrétním datům. A myslím si, že rozumím tomu, že je důležité, aby lidé měli představu do budoucna, jako jak, kdy, co mají otevřít, pokud jde třeba o podnikatele. Nicméně ta situace je relativně křehká a je potřeba ji vyhodnocovat pokud možno co nejpřesněji, a to vždycky můžete udělat až poté, co uvidíte efekt těch předchozích.
Tady možná narážíte na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který řekl, že se obchody otevřou za týden v podstatě bez ohledu na to, co se bude dít, že už teď chce slíbit podnikatelům, že se obchody otevřou. To je asi to, co říkáte.
Ano, prostě ten rozdíl je v tom, že ti vládní představitelé nebo politici obecně prostě v jednu chvíli třeba řeknou něco na veřejnost, co není jakoby přesné, ale pak už, aby nestratili tvář, tak se toho drží a pak vzniká často tady ten nějaký konflikt mezi tím odborným doporučením a právě tou jako realitou, kterou lidé cítí z médií.
Mimochodem, přemýšlíte někdy nad tím, protože vy jste odborný, expertní tým, vaše stanoviska nejsou nijak závazná pro ministerstvo, vy dáváte, řekněme, nějaká doporučení nebo nějakou formu doporučení, ale přemýšlíte někdy nad tím, jestli se vláda a politici vašimi odbornými expertními jmény jenom nezaštiťují, jestli pro ně nejste takové alibi, na které se odvolávají, když se jim to hodí? A když se to nehodí, tak si rozvolňovací opatření nebo jiná opatření prostě upraví podle sebe, podle přání voličů.
Tak se to děje a my s tím vědomím jsme do toho takhle šli. Myslím, že drtivá většina těch lidí, asi všichni teda v té skupině MESES, si tohle uvědomují a nedělají to, protože by chtěli pomoct téhle vládě nebo jiné vládě, ale protože si myslí, že jejich odbornost se má uplatňovat v praxi a prostě když jdete do veřejného prostoru, tak vždycky jste pod palbou kritiky. Samozřejmě ta kritika je, nebo ta agrese, bych řekl, je daleko větší, než jsme si někteří z nás jako připouštěli, že by mohla být, ale tak to prostě je.
A mimochodem agrese, když o ní teď mluvíte, směrem od veřejnosti, která k vám směřuje?
Abych to nechtěl paušalizovat, jako není veřejnost jako jednolitý celek, ale i v době sociálních sítí prostě vy si uvědomujete, že vám někdo jako píše prostý maily, telefonuje vám, protože si najde vaše telefonní číslo. Ty mediální rozhovory jsou drtivý většině jako regulérní, legitimní, často kritický. A my jsme tady o to, abychom obhajovali ty názory, ale pokud vám někdo zavolá jako běžný člověk z veřejnosti a nebo se představí nějak jako jinak a potom vyjde někde článek z vašeho jako telefonického rozhovoru, tak to už je podle mě za hranou.
A co je horší, když vám chodí takovéhle různé výhrušky, které se k vám dostávají, ať už formou mailů, nebo třeba někdo najde to vaše telefonní číslo, anebo třeba na té druhé straně právě ten střet s politikou a s politiky, kdy potom vy máte na jedné straně ta vaše, co je náročnější v té funkci, jestli právě tenhle střet s veřejností, anebo střet s politikou. A tady bych si mohla pomoct úplně konkrétním příkladem. Premiér Andrej Babiš, který v polovině dubna na vás svalil to, že chaoticky komunikujete s vládou, málo pozdě komentujete přijatá doporučení. Vy jste tehdy o premiérovi říkal, že lhal ve svém nedělním hlášení Čau lidi. Tak je na té pozici ve skupině MeSES horší střet s politikou, anebo střet s anonymní veřejností?
Tak pan premiér tenkrát opravdu lhal, to můžu celkem jednoznačně doložit a jinak bych to veřejně neříkal, pokud bych to nemohl doložit. Za mě osobně, nemůžu mluvit za všechny členy MeSES, je teda složitější ten vztah k té veřejnosti. Já si myslím, že já jsem prostě sociolog a tu práci dělám, protože mám nějakou jako empatii k lidem a myslím si, že to je důležité prostě rozumět té společnosti. A mě se prostě osobně dotýká, když mi někdo píše, že se mám i s rodinou zbalit a s dětma táhnout pryč a že mě tady jako nechtějí ti lidi. Samozřejmě jsem na to připravený, ale nemůžu se tvářit, jako netvářím se tak, že prostě z toho potom nemám těžké myšlenky a střet s těmi politiky je často nepřímý a tam to prostě tak je. My jsme věděli, že pan premiér jako není vždycky úplně konzistentní ve svých vyjádřeních a že i někteří politici jsou jako pod velkým tlakem, takže ty mediální prohlášení je prostě potřeba brát s rezervou a z druhé strany se nebojíme jít do nějakého konfliktu, pokud to je opravdu skandalizující.
A mimochodem chodí někdy někteří z politiků přímo na vaše jednání, vaší expertní odborné skupiny, jestli tam třeba ministr zdravotnictví nebo přímo premiér někdy byli?
Ne, na jednání té skupiny žádný politik ani nikdo externí, kromě ředitele české pobočky VHO, nechodí, ale my s nimi máme domluvená jednání předem prostě a jsou to prostě schůzky, kde oni si ověřují jakoby svoje postupy a stanoviska.
A také jste se nějakých takových schůzek účastnil?
No ano, samozřejmě.
A jaké jsou vaše zkušenosti v tomto ohledu s jednání a třeba konkrétně s premiérem Andrejem Babišem? A ptám se proto, že my jsme během těch nejexponovanějších týdnů pandemie mnohokrát slyšeli to, jak nejenom premiér, ale další členové vlády, ale zejména premiér, jednají chaoticky, jak je řada těch jednání třeba i nepřipravená, nemá přesný scénář, emotivní ta jednání jsou. Tak jaké jsou vaše zkušenosti?
Já jsem s panem premiérem v posledních dvou měsících nebo v rámci MeSES nejednal. Pan premiér jako nefunguje na tom, že by si pozval expertní skupinu a poslouchal ty názory. Myslím, že to spíš odhadu jeho způsob fungování je jakoby víc impulzivní nebo naslouchá jednotlivcům. V tomto případě asi pravděpodobně částečně naslouchá Petru Smejkalovi jako vedoucímu té skupiny, se kterým je v nějakém jako omezeném kontaktu. My jsme byli nedávno třeba v kontaktu s panem ministrem školství Plagou a tam z mýho pohledu prostě on jakoby rozumí všem různým argumentům, rozumí tomu, že chceme prosadit do škol PCR testy a spíš nám jako sděluje, kde jsou ty technické praktikálie a právě to, že třeba ne všichni členové vlády mají jednotný názor, jestli se mají nejdřív otevřít školy nebo nevím co, fotbalové stadiony.
A když vy jednáte o těchto doporučeních, co kdy otvírat, s jakým otvíráním naopak počkat? Třeba je pravda, že se na vás za to snáší velká vlna kritiky. Zrovna včera jsme měli ve studiu Jana Papeže, místopředsedu Asociace cestovních kanceláří, který o vás mluvil jako o poměrně militantní skupině, která brání uvolňování a představuje si sešněrovanou společnost na co nejdelší dobu, jenom abychom zabránili šíření toho viru a tak dále. Když rozhodujete o těch jednotlivých krocích, které doporučíte nebo nedoporučíte, z čeho přitom vycházíte? Je to založeno zkrátka na odbornosti jednotlivých členů MeSES a debatujete o tom spolu vzájemně u stolu, anebo si k tomu skutečně děláte analýzy, studie, máte konkrétní data, konkrétní podklady? Jak si mám představit to, z čeho vycházíte, než přijmete ta doporučení?
Tak záleží asi na typu doporučení. Jo. Pokud jsou to doporučení typu, jak dlouhý má být rozestup mezi první a druhou dávkou očkování, tak tam já jako sociolog do toho jako v podstatě vůbec nezasahuji, jenom upozorňuji na nějaké možné konsekvence toho, jak to bude frustrovat lidi, kteří jako si myslí, že už budou brzy na očkování druhou dávkou, ale vlastně nakonec se třeba by se posunula, což se teda teďkom neděje a dít se to dál nebude. Ale a tam prostě jsou lidé jako Daniel Dražan, prostě člen výboru vakcinologické společnosti a další, kteří prostě řeknou to stanovisko, často ho ještě zpětně konzultují s tou odbornou společností nebo s nějakým jako...
Takže to pak je vysloveně odborné stanovisko,
ano,
zkrátka k tomu.
A my se snažíme ta naše stanoviska dělat tak, kdybychom jako se snažili napsat článek do recenzovaného odborného žurnálu, tak aby to bylo průchozí. My ho samozřejmě nenapíšeme, protože na to nemáme kapacity a ani není časová možnost, protože často vám třeba ministerstvo zdravotnictví nám zadá nějaký jako dotaz, který potřebuje vyřešit do 24 nebo 48 hodin, takže nemáte jako čas sepisovat nějaký dlouhý elaborát. Ta stanovisko je potom veřejné, to je jako důležitý říct, že na našich stránkách vždycky to naše stanovisko je. A pokud se rozhodujeme o nějakých dalších složitějších věcech, tak tím, že jsme mezioborová skupina, tak každý má nějaký typ dat. Já jako sociolog znám aspoň částečně data o názorech a postojích veřejnosti, o tom, kteří lidé se třeba nechtějí nechat očkovat. Naši modeláři prostě mají několik matematických modelů toho, jak by se měla vyvíjet epidemie a máme nějaké třeba odhady u těch hlavních opatření, jakoby když se změní, tak jakým způsobem posunou vývoj toho reprodukčního čísla, tedy samozřejmě vývoj té epidemie. No a, ale potom jsou některá rozhodnutí, která jsou jakoby velmi komplexní, jdou proti sobě a to i proti těm jakoby vzájemně datům. Samozřejmě čím díl budete držet to opatření, tím víc bude společnost frustrovaná a naštvaná. Na druhou stranu ještě mnohem horší riziko z mého sociologického pohledu je to, kdybychom se dostali do, teď nevím, jestli 18. nebo 32. vlny prostě dalšího růstu onemocnění, tam už prostě ty uzávěry by byly mnohem složitější nastavit.
A teď třeba zrovna, když využiju z toho, co jste říkali, jak jste třeba reagoval, nebo jak jste se bavili ve vaší odborné skupině o tom, o čem se teď hodně debatuje. A to je na jednu stranu povolení určitého penza fanoušků na hokejových, fotbalových zápasech versus pořád trvající zásadní omezení škol a vyučování, což je samozřejmě taková do velké míry symbolická hodnotová otázka, na které se asi štěpí společnost, ale zajímalo by mě, jak to vypadalo u vás na expertním poradním týmu. Co jste si o tom říkali?
No to bylo jednoduché, je to jeden z těch příkladů, který jsme se dozvěděli stejně jako vy, prostě z novin a z televize a dozvěděli jsme se v momentě, kdy to bylo vyhlášené a nikdo to s námi předem nekonzultoval. Naopak když jsme konzultovali jiné takovéhle akce, tak jsme byli spíš kritičtí. Mimo jiné i kvůli té hodnotové orientaci, prostě my si myslíme, jako mezioborová skupina, že prostě děti se mají do normálního nebo co nejvíc normálního stavu vrátit co nejrychleji a tady ty hodnotové věci jsou pro nás problém a my jsme se i tomu tak vyjadřovali a vyjadřujeme. Na druhou stranu je prostě asi v tom systému složité, když někdo někdo jako jednotlivý úředník nebo nějaká instituce prostě povolí nebo prohlásí, že něco je možné, aniž by to bylo možné konzultovat, ale v takhle komplexním systému, kde těch věcí se na vás valí hodně, těch jakoby zájmových skupin, ať už takzvaně hodných nebo takzvaně zlých, je obrovské množství, takže tam je potřeba spočítat s tím, že se tady ty věci budou dít.
Vláda včera poměrně nečekaně rozhodla o tom, že zhruba v polovině krajů se otevřou školy nebo druhý stupeň škol, kam se vrátí žáci v rotační výuce. Jenom mi zajímá, když jsem o tom přemýšlela, jak se toto náhlé rozhodnutí mezi těmi opatřeními objevilo, což teda mimochodem některé školy si na to stěžují, že je málo času na přípravu, že to bylo skutečně velmi narychlo. To se stalo proto, aby nebylo hloupé o týden později otevřít obchody?
To se stalo proto, že tam fungují dvě protichůdné tendence. Jednak tlak na to dostat děti do škol co nejrychleji, obecně co nejrychleji teda dostat celou tu společnost do normálního stavu. A z druhé strany ta situace se jako epidemiologicky poměrně rychle vyvíjí a vy nejste schopná v tuhle chvíli 14 dní předem říct, jaká situace bude za 14 dní.
Takže se využilo té dobré situace v určitém části krajů.
Ano, a my jsme prostě viděli, že ta naše námi doporučovaná incidence 100 na 100 tisíc nakažených za týden, to znamená asi 10 tisíc nakažených v České republice, u těch krajů je to ten přepočet jiný, tak prostě se ukázalo prostě ve středu, že bude pravděpodobně dosažená právě v těch krajích, jako je Praha určitě, Liberecký, Středočeský a nejspíš i Pardubický kraj, tak tam jsme to viděli prostě v těch datech o 4 dny dřív, diskutovali jsme to a je rozhodnutí tedy vlády, respektive ministerstva školství, že to vlastně neodsunula ještě o týden, kdyby dala školám ten čas na to otevření, ale to je opravdu složitá situace, protože ty balíčky, tak jak jdou z vlády, jsou často jako trochu nahodilé a my prostě nevíme, jak všechny ty kombinace těch jednotlivých efektů budou mít dopad na to reprodukční číslo, který je vlastně to klíčový. A i když to dokážeme říct, tak tím, že jsme v reprodukčním číslu relativně blízko jedné, těsně pod jedna, nebo 0,85 třeba, tak jestli se vám to reprodukční číslo hne o 0,07 nebo o 0,17 je z hlediska těch výpočtů a odhadů pořád v nějakém intervalu spolehlivosti statistickým, ale pro vývoj té epidemie už to má zásadní vliv.
Mimochodem, jak dlouho bude vaše skupina fungovat? Máte nějaký deadline?
Já doufám, že co nejmín dlouho, že už nebude potřeba takováhle skupina, nebo že se postupně vytvoří něco jako Kochův institut.
A jak plánujete, že co to vyvrcholí? Teď jste zmínil ten Kochův institut, než jsem vám vstoupila do řeči a právě by mě zajímalo, co by mělo být tím vyústěním. Jestli vyústěním je úplné rozvolnění nebo doporučení na podzim, anebo ideálně vznik nějakého trvalého institutu, trvalého ústavu nebo něčeho takového.
Dlouhodobě v horizontu z našeho pohledu vznik nějakého institutu nebo ústavu nebo jako opravdu poradního orgánu, který to nedělá ve volném čase a zadarmo, ale že to je jako opravdu skupina odborníků, pro kterou je to práce a která je dostatečně dynamická na to, aby když třeba přijdou, nevím, lokální problémy jiného než epidemického typu v budoucnu, tak aby byla schopná se tomu uspůsobit a ty odborníci byli schopní vlastně naskočit. Bylo jim umožněno, pokud jsou z akademické sféry, pozastavit třeba řešení jednotlivých grantů té práce, kterou mají, posunout je třeba o rok nebo o dva a oni můžou pomoct té zemi. Jo. Ale tady to je spíš na dlouhé roky budování nějaké takovéhle instituce.
Takže teď je pravděpodobnější, že se spíš třeba někdy v létě rozpustíte.
Já se teda obávám, že vzhledem k tomu, že bude potřeba pravděpodobně revakcinace, jsou tady různé scénáře toho, jak to bude vypadat na podzim, tak spíš nás nebude tolik potřeba, nebude to 20 hodin týdně k našim pravidelným úvazkům, ale nejsem si jistý, jestli se rozpustíme, když vlastně já osobně proti tomu vůbec nic nemám, protože to by znamenalo, že ta situace je dobrá.
Abych ještě krátce aspoň využila toho, že jste především sociolog, a nejenom člen tedy mezioborové expertní skupiny. Čekají nás na podzim klíčové sněmovní volby, nejdůležitější volby, jako vždy, většinou jednou za 4 roky, ne vždy tedy. Jaká témata pro ty podzimní volby byste vy odhadl nebo čekáte, že nastolí pandemie? To, čím si za rok prošla česká společnost, to, že řada lidí schudla, někteří přišli o práci, mnozí podnikatelé si prošli asi nejtěžším rokem svého podnikání, žáci, studenti nechodí do škol a tak dále, to nemusíme opakovat. Ale jak moc do jaké míry bude právě tahle ta zkušenost podle vás diktovat témata podzimních voleb?
Bude, některá budou přímá, to znamená úspěšnost nebo neúspěšnost očkování, respektive interpretace toho, jestli to očkování je nebo není úspěšné, to, jestli se počet nakažených třeba začne zvyšovat v nejbližší době, ale spíš na podzim, to, jestli bude potřeba dodržovat nějaká praktická opatření někdy na podzim. Tak to jsou takové ty přímé věci. Další důsledek té pandemie je naprosto jako rozklad důvěry veřejnosti zase v politiku a v politiky. Velmi nízká důvěra v současnou vládu, je to ale i skepse vůči tomu, jestli ty potenciální další vlády mohou být jako efektivní a jestli budou moct řídit ten stát lépe. Určitě do toho bude promlouvat složitá ekonomická situace, nejenom teda státu ve smyslu schodku, ale i situace ekonomická určitých skupin domácností, když jsou to domácnosti, které už před pandemií byly nízkopříjmové, anebo potom jsou zasaženy třeba skupiny živnostníků nebo podnikatelů.
A na výsledku očkování podle vás vydělá nebo získá nejvíc kdo? Bude to hnutí ANO, u koho se nejvíc bude lámat to, že když se očkování povede, bude hnutí ANO sílit? Když se nepovede, tak předpokládám i právě hnutí ANO by si nejvíc odneslo důsledky.
Ano, máme stejné předpoklady.
Mimochodem, co třeba témata nebo volání po reformách, jestli ze strany veřejnosti bude tlak na to, aby se v programech politických stran objevily koncepce pro řešení těch dlouhodobějších problémů, které třeba pandemie i odhalila nebo na ně ukázala. Exekuce, reformy školství se hodně debatovaly, vzdělávací programy a tak dále. Těch témat by byla celá řada, zdravotnictví podfinancované a tak dále. Vznikne ze strany veřejnosti tlak na politické strany, aby v tomhle představili své recepty?
Já si myslím, že to je trochu past. Ten tlak tady zdánlivě je, ale je to tlak, který vlastně neříká co za co. Je velmi pravděpodobné, že se, pokud jsme teďkom výrazně snížili prostě příjem státního rozpočtu, takže bude potřeba zvýšit některé daně. Ale zvyšovat daně pravděpodobně ty strany do předvolebních programů nedají, to je velmi nepopulární. Stejně tak, jako některá rozhodnutí jsou zásadně nutná z odborného pohledu, to je třeba důchodová reforma, ale zároveň ta řešení důchodové reformy do budoucna nejsou moc příznivá. Nejsou to věci, ze kterých by běžný člověk skákal radostí. Pravděpodobně totiž ty důchodové reformy buď to povedou k obrovské zátěži toho státního systému prostě, anebo ke relativnímu schudnutí lidí, kteří budou odcházet do důchodového věku za 10, 20 nebo 30 let. A to jsou věci, které asi nechcete moc prosazovat. A dodejme k tomu, že následující vláda rozhodně bude pracovat v nelehké ekonomické situaci, v nelehké sociální situaci a bude rozhodně řešit při nejmenším dozvuky té epidemické situace.
A ještě poslední věc mě zajímá, nakolik si podle vás lidi u podzimních sněmovních voleb vzpomenou na to, že Česko po řadu týdnů a měsíců bylo nejhorší v podstatě na světě ve zvládání pandemie. Nakolik si vzpomenou na ty desítky tisíc mrtvých, na ty krizové týdny? Bude to něco, co už v té době v podzimních volbách bude za námi, a nebo to bude při volbách hrát svoji roli?
Ono to hraje roli, utvrzuje to ty lidi, kteří nemají rádi vládní strany v tom, že určitě nezačnou zvažovat. Vidíme v těch volebních modelech nejenom STEMu, ale i všech ostatních seriózních institucí, že hnutí ANO ztratilo třeba 20 až 25% ze svých voličů. Jo, takže skleslo někde ze 31,2% na 25% cca v těch současných modelech. A to, jestli i u těchto lidí bude hrát roli vlastně to, že jsme byli nejhorší, bude spíš otázka přelomu září a srpna. Pokud ta situace v září a v srpnu bude relativně dobrá, tak to nebude hrát roli.
Tak bude tohle relativně zapomenuto v podstatě?
No, a pokud bude špatná, tak naopak bude vlastně posilovat tu emoci, že to bylo špatný a teď je to zase špatný.
Ale v podstatě má hnutí ANO tedy ještě před sebou několik měsíců, kdy může odčinit nebo nechat zapomenout možná ty minulé měsíce, co máme za sebou.
Ano, ale zároveň tohle bychom si řekli u každých těch klíčových voleb, jak jste řekla, že jsou každé 4 roky, nebo vždycky jsou to ty klíčové volby, tak tady to je vlastně obecný truismus. Volby se vyhrávají nebo prohrávají měsíc předem zpravidla.
Říká můj dnešní host, kterým byl sociolog Martin Buchtík, ředitel Centra empirických výzkumů STEM a také člen speciální mezioborové poradní skupiny expertů při ministerstvu zdravotnictví. Díky, že jste přišel k nám do studia.
Já děkuju za pozvání.
A to byl dnešní podcast Ptám se já, poslední podcast a poslední rozhovor tohoto týdne. Díky, že nás posloucháte, poslouchejte nás i dál, poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Jsme za to rádi, stejně jako jsme rádi za vaši zpětnou vazbu, za vaše komentáře a veškeré postřehy. Pište nám je na sociální sítě s hashtagem Ptám se já, anebo na e-mailovou adresu audio@sz.cz. Díky za vaši pozornost a těším se v pondělí zase na viděnou a naslyšenou.